You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 31 na sa Oktubre, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Formal nang sinimulan ng pamahalaan kahapon ang rehabilitasyon ng Ground Zero ng Marawi City mahigit isang taon matapos ang limang buwang pagkubkob ng teroristang Maote Grupa. Pinangunahan ni Task Force Bangon Marawi Chairman at Housing Secretary Eduardo Del Rosario ang groundbreaking na multibilyong proyekto na target na matapos sa loob ng 2 taon na. Sinabi ni Del Rosario na agad nilang sisimulan ang paglilinis ng mga nasirang estruktura sa Ground Zero o tinaguriang most affected area na naging sentro ng mga labanan sa pagitan ng Maote at mga tropa ng gobyerno. Bahagi ito ng unang yugto ng proyekto na nakasentro sa pagpapatayo ng tinaguriang Bagong Marawi sa halos 250 ektarya na sakop ng lugar. Siniguro ng opisyal na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa proyekto at simula lamang ito ng mas mabilis na pagbangon at pagpapatayo ng Ground Zero. Naghayag naman ng suporta ang mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Marawi City Mayor Majul Gandamra sa pagsisimula ng proyekto. Matagal anya silang naghintay para dito at nakahanda silang tumulong sa pamahalaan para masiguro ang tuloy-tuloy na pag-usad nito. 2 hinihinalang miyembro ng bandidong Abu Sayyaf ang nasawi, habang nahuli naman ang 2 iba pa matapos ang sagupaan sa pagitan ng grupo at mga tropa ng gobyerno sa lalawigan ng Sulu kahapon ng umaga. Ayon kay Lieutenant Colonel Jerry Bisana, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, nangyari ang labanan bandang alas 5 ng umaga sa bahagi ng Barangay Libong Cabaw sa bayan ng Panglima Estino. Nagsasagawa umano ng focused military operation sa lugar ang mga tropa ng Philippine Marines nang makaengkwentro ang nasa 100 miyembro ng Abu Sayyaf na pinangungunahan ni Naidang Susukan, Radulan Sahiron at Almojeryada. Kinilala ang mga nasawi na sina Tuanya at Nahal Sahiron, pamangkin ni Abu Sayyaf leader Radulan Sahiron. Walang napaulat na nasaktan sa panig ng gobyerno sa halos 3 oras na bakbakan. Na-recover mula sa lugar ang isang M653 rifle at isang M14 rifle. Sinabi ni Bisana na parehong sugatan ang mga nahuling miyembro ng grupo at agad dinala ang mga ito sa Kuta General Chudolfo Bautista Station Hospital para magamota. Sa ngayon anya ay nagpapatuloy ang mga operasyon sa lugar laban sa Abu Sayyaf para mailigtas ang ilang mga bihag na hawak pa ng grupo. Patay ang 9 katao, 7 dito ay mga bata sa magkahiwalay na sunog Lunes ng hapon at Martes na madaling araw sa bayan ng Makilala, lalawigan ng North Cotabato at lungsod ng Iligan. Ayon kay Fire Officer T. Ray Pacres ng Makilala Fire Station, tinupok ng apoy pasado alas 3 ng hapon nitong Lunes ang bahay ng pamilya Kila sa Purok Maliwanag ng Barangay Buhay kung saan naipit sa loob ang 29 anyos na si Esnaira at mga anak na sina Suhaile, Suhaina at Baby. Nagtamo naman ng second at third degree burns ang 5 mga kaanak na mga biktima na sina Musarip, Malik, Raina, Hayrodin at Fahap Kila. Inaalam pa ng mga investigador ang sanhi ng naturang sunog at kung aksidente o sinadya ito. Sa Iligan City, patay din ang isang ina at kanyang 4 na anak sa nangyaring sunog pasado alas 3 ng madaling araw kahapon sa Purok 4 ng Barangay Maria Cristina. 4 na mga bahay ang tinupok ng apoy, kabilang na dito ang pagmamayari ng Pamilya Bariquatro na natutulog pa nang magsimula ito. Ayon sa ulat, naipit sa loob ng comfort room si Lilibet Bariquatro at 4 na mga anak sa kasagsagan ng sunog at hindi na nakalabas pa. Tatlong mga residente din ang naiulat na nasugatan, habang 17 mga pamilya naman ang naapektuhan ng naturang sunog. Kinwestiyon ng mga opisyal ng lalawigan ng Sulu sa Korte Suprema ang legalidad ng Bangsamoro Organic Law at iginiit na taliwas ito sa 1987 Constitution. Pinangunahan ni Sulu Governor Abdu Sakurtan II ang petition for certiorari at prohibition at hiniling sa Korte na magpalabas ng temporary restraining order para sa implementasyon ng Republic Act 11054 o ang Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region. Ayon kay Tan, inabuso ng Senado, Kamara at ilang mga ahensya at opisyal ng gobyerno ang konstitusyon dahil sa pagsusulong na maipasa ang naturang batas. Partikular dito ang pagpapawalang bisa sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM na binuo base sa probisyon ng saligang batas, partikular ang Sections 18 at 19 ng Article 10. Dahil anya nakasaad sa konstitusyon ang pagbuo ng ARMM, walang kapangyarihan ang Kongreso na ibasura ito. Maliban dito, sinabi sa petisyon na hindi rin naaayon sa saligang batas ang panukalang pagsasailalim sa mabubuong Bangsamoro Autonomous Region sa parlamentaryong sistema ng pamamahala. Nitong Agosto 10, formal na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bangsamoro Organic Law at pasok sa 60 araw na palugit ang petisyon ng mga opisyal ng Sulu para questionin ito. Inaasahang mas dadami pa ang bibisitang mga turista mula China sa ilang parte ng Mindanao matapos formal na binuksan ng embahada nitong araw ng Linggo ang kanilang bagong konsulada sa lungsod ng Davao. Pinangunahan ni Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi ang inaugurasyon ng kauna-unahang konsulada ng China dito sa Mindanao at pangatlo sa buong bansa. Ayon kay Wang, inaasahan nila na mas lalago pa ang ugnayan ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng turismo at pagnenegosyo. Kasabay ng pagbubukas ng konsulada, formal ding sinimulan ng Cathay Pacific Airways ang 4 flights kada linggo sa pagitan ng Hong Kong at Davao. Pinaplantsa na rin ng Xiamen Air ang pagbubukas ngayong Disyembre ng 3 direktang flights kada linggo sa pagitan ng Davao at Xinjiang ng Fujian Province sa China. Ayon sa ulat mula sa Davao City Tourism Office, nasa 8,000 mga Chinese nationals na ang bumisita sa lugar mula Enero hanggang Setyembre. Pumangatlo ito sa mga turistang Amerikano na umabot ng 16,000 at mga Hapon na halos 10,000. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.